esam izveidojuši aptauju, lai saprastu, cik ir tie bērni, kuriem kritiski nepieciešams bērnu dārzs. Plānojam dežūru grupas, jo pedagogi arī mums ir tik, cik ir. Nav tā, ka kādam kaut kas ir atteikts, ka kāds nedrīkst nākt. Saprotoši, lai abām pusēm ir labi. Mājās vecāki gluži nespēja mācības nodrošināt, kā mēs šeit. Pavasarī, kad arī elektroniski tika sūtīti šie uzdevumi, nu bija kā tā atgriezeniskā saite atpakaļ, ko viņi bija paveikuši, bet tomēr te tā vide ir cita un mācību process savādāk nekā viņiem mājās.